Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram 4 dekabr cümə axşamı. Ağaçların kütləvi qırğınının qarşısını necə almaq olar bugünkü sualımız belədir əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Vəkil Aslan İsmayılov və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin direktor müavini Avtandil Səfərov. Bakının yaşıllaşdırılması tarixi nə vaxtdan başlayır? Bu dövrdə, müstəqillik dövründə yaşıllıqların qırılması xəbəri niyə intensivləşib? Nizami rayonu ərazisindəki 11 hektar meşə zolağı kimin qəzəbinə tuş gəldi? Ağaçların kəsilməsinə kim sərə can verir. Ağaç kesen insanlar cərimə olunurmu? İndi dək nə qədər adam cərimələnib? Bakının ən təmiz şəhər adlanması üçün onun nə qədər sahəsi yaşıllıq olmalıdır? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Siz də bizə qoşulun. Siz də bu suala cavab verəcəksiniz. Ağac əkənlər çoxdur Bakıda, yoxsa kesənlər? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada da dinlənmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Mərəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri bugün də görüşəcəklər. Dünənki görüş 3 saat çəkib. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi ümid edir ki, xarici radioların lisensiya vaxtı uzaldılacaq. Avropa Birliyi Nabuka layihəsi ilə bağlı səylərini artırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü 3 saat çəkib, amma görüş barədə mətbuatda nə nazirlər, nə də Minsk qrupunun həmsədrləri məlumat veriblər. Nazirlər bugün də görüşməlidir, sonra birgə mətbuat konfransı gözlənir. Əvvəl görüşdə Türkiyə xarici işlər naziri Əli Babacanın da iştirak edəcəyini deyirdilər. Türk mətbuatının yazdığına görə Babacan Elmar Məmmədiyarov və Edvard Nalbandyanla ayrılıqda görüşəcək. Nazirlər Helsinki-də ATƏT xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak edirlər. Bugün başlayan ümumi toplantıda münaqişələrdən qaçmağın yolları müzakirə olunur. Qarabağ məsələsi də gündəlikdədir. Həbsdəki jurnalistlər Zahidov qardaşları dekabrın 8-inə qədər azadlıqda qalacaqlar. Beləliklə onlara atalarının 7-sində də iştirak eləməyə icazə verilib. Bugün Zahidovların atası Səlim Zahidovun 3-üdür. Hüquq müdafiəçiləri ümid edir ki, jurnalistlər yaxında həm də əfv olunacaq. İnsan haqları müdafiəçilərindən Çingiz Qənizadə deyir ki, onlar əfv üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət edəcəklər.
Sabahki məktubumuzda göndəriləsi məktubda biz bir daha dövlət başçısından jurnalistlərin növbəti əfv fərmanı zamanı əfv edilmələri xahişini qoymuşuq.
Çingiz Qənizadə, Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakitdə narkotik maddə saxlamaqda günahlandırıb 3 il yarım cəza veriblər. Qəzetin redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda ittiham olunub 4 illik həbs cəzası alıb. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi ümid edir ki, xarici radioların lisensiya vaxtı uzadılacaq, radioların mövcud formatda yayımına imkan veriləcək. ABŞ səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson belə deyib. Dünən Amerikanın səsi və Azad Avropa Azadlıq radiolarını təmsil edən Yayım İdarəetmə Şurası və Beynəlxalq Yayım Şurasının nümayəndə heyəti Azərbaycan rəsmiləri ilə Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri ilə görüşüb. Amerika səfirliyinin əməkdaşları da görüşdə iştirak ediblər. Səfirlikdən Terry Davidson deyir ki, müzakirələr hələ davam edəcək. Milli Televiziya və Radio Şurası bildirir ki, yeni ildən Azərbaycanda xarici radioların, o cümlədən Azadlıq radiosunun yerli tezliklərdə yayımı dayandırıla bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyi Nabuka layihəsi ilə bağlı səylərini artıracaq. Bunu Birliyin xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel deyib. Morel bildirib ki, Gürcüstanla Rusiyanın münaqişəsi layihənin vacibliyini göstərdi. Nabuka kəməri Rusiyadan yan keçməli, qərbin Rusiyadan asılılığını azaltmalıdır. Hazırda Avropa neftin 1/3-ünü, qazınsa 40%-ni Rusiyadan alır. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Hindistandan sonra Pakistana gedib. Onun Pakistana səfəri gözlənilmirdi. İslamabadda Rice hökuməti terrorla ciddi mübarizə aparmağa çağırıb. Keçən həftə terrorçular Hindistanın Mumbai şəhərinə hücum edib 200-ə qədər adamı öldürdülər. Tutulan terrorçuların hamısı Pakistanlandır. Nəticədə Hindistanla Pakistanın münasibətləri gərilib. NATO-nun baş katibi Əfqanıstanda qüvvələrin artırılmasına ehtiyac olduğunu deyir. Katib Yabdi Hopskefer bildirib ki, talibançılarla 5 illik mübarizəni heç eləmək istəmirlərsə, Əfqanıstana əlavə qüvvə göndərməlidirlər. Əfqanıstanda NATO-nun rəhbəriyyə altında 40-dan çox dövlətin, o cümlədən Azərbaycanın sülh məramları fəaliyyət göstərir. Bu yaz sülh məramların sayı artırılıb, 50 minə çatdırılıb. Bugün Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin efirdən Rusiya vətəndaşlarının suallarına cavab verəcək. Bu ənənəni Putin prezident olduğu dövrlərdən saxlayır. Bugün o ilk dəfə olaraq baş nazir kimi birbaşa sualları cavablandıracaq. Gözlənir ki, sualların əksəriyyətini qlobal iqtisadi böhran və onun Rusiyaya təsiri əhatə edəcək. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakının yaşıllaşdırılması tarixi nə vaxtdan başlayır? Neft və milyonlar Bakısı yaşıllaşdırmaya nə qədər vəsait, nə qədər qüvvə sərf etdi? Müstəqillik dönəmində yaşıllıqların qırılması xəbəri niyə intensivləşib? Tanımış vəkil Aslan İsmayılov ictimaiyyətə niyə üz tutdu? Nizami rayonu ərazisindəki 11 hektarlıq meşə zolağı kimin qəzərinə gəldi? Nərimanov rayonundakı 17-ci polis bölməsinin yeni binası, 2 yaşayış binasının arasındakı 15-20 ağacı necə oldu? Və nəhayət, adi vətəndaşlar ağaçların kütləvi qırğınının qarşısını necə ala bilərlər? Can Bakı dekabrın 4-də bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Bizi tək qoymayın. Çoxullu ağaçları tozlu, küləkli, göydələnli Bakıda necə qoruyaq? Hər gün Can Bakı deyin. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Ağaçların kütləvi qırğının qarşısını necə almaq olar? Bugünkü sualımız belədir. Dekabrın 4-üdür, cümə axşamıdır. Qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Vəkil Aslan İsmayılov və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin direktor müavini Avtandil Səfərov. Hər ikinizi xoş gördük.
Çox sağ olun.
Mən öz söhbətimə Qılman İlkinin Bakı və Bakılılar kitabından başlamaq istəyirdim. Bakı və Bakılılar kitabında. Çünki mənim belə bir sualım vardı ki, Bakının yaşıllaşdırılması tarixi nə vaxtdan başlayır? Bu suala təbii ki, sizdən cavab almaq istərdim, amma hər halda mən istəyirəm tarixə biraz gedək, Aslan müəllim. Qılman müəllim yazır ki, təxminən 1834-cü illərdən söhbət gedir. Yazır ki, sahil küçəsi memar Qasımbəy Hacıbəyev tərəfindən səliqəyə salınırdı o vaxtlar. Burada yüksək binalarla yanaşı olaraq ağac əkilir, yaşıllıqlar salınırdı. Lakin suyun çatışmamazlığından ağaçlar boy ata bilmirdi, yazır Qılman müəllim. Bununla belə sahil küçəsi Bakılıların yeganə gəzinti və istirahət yeri idi. Bu illərdə yazışı Şirvanzadə sahil küçəsini belə təsvir edirdi. Gəzinti üçün yeganə yer sahil küçəsi və onun lap qurtaracağında salınmış bağ idi ki, burada ağaçlar adama aclıqdan zəifləmiş adamları xatırladırdı. Bu 1834-cü illər Bakısındandır. Aslan müəllim, bax belə. Aclıqdan zəifləmiş adamları xatırladan Bakı. Yəni Bakı necə qurulub, onu mən sizə demək istəyirdim. Və müstəqillik dönəminin Bakısı aradan artıq əsr yarımdan da çox vaxt keçib. Necə də Bakının vəziyyəti? İlk sualımı necə verim? Bəlkə verim ki, vəkil Aslan İsmayılov jurnalistlərə niyə üz tutdu? İctimaiyyətə niyə üz tutdu? Növbəti dəfə.
Sevda xanım, mən ümumiyyətlə daimi son vaxtlar istəyirəm problemdən qaçıb, amma yəqin mənim həyatımda
problemlər yəqin özü sizi tapır.
Yəni mənə təsadüfə müraciət edib bir nəfər ki, onun mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi olmasına baxmayaraq Nizami rayonunda onun torpaq sahəsi də daxil olmaqla bir park hasar alınıbdır. O deyəndə park deyəndə mən ona əhəmiyyət vermədim. Ona görə ki, mən səmimi sizə deyirəm ki, mən o rayonu gənclikdə yaşayıram deyəndə o rayonda olmamışam. Mənə elə əlirdi ki, ən gözəl bağ bu stadion ətrafındadır. Biz məhkəməyə verdik, məhkəmə prosesini tutduq, amma bu hasarı sökən olmalı. Mən rayon prokurorunun yanında oldum, hakimlərin yanında oldum, Bakı şəhər prokurorunun yanında oldum. Hamısını gördüm ki, heç əhəmiyyət verən yoxdur. Bir də bu gəldi ki, Aslan müəllim, bax, mənim problemim həll olunmur. Meşəni də qırırlar, orada bu da şıdırğı tikinti gelir. Artıq abura pükülüb getdim bundan. Getdim, gəldim, sizə səmimi deyirəm. Birinci, mən təsəvvür eləməzdim ki, Bakıda o cür meşə zolağı var.
Aha, haradadır bir dediyin dinləyicilərimiz daha aydın bilsinlər.
Mən bilirəm ki, Nizami İcra Hakimiyyətindən, deyən siz mənə deyin, mən o tərəfi ümumiyyətlə o zonanı tanımıram.
Elə mən də yaxşı tanımıram, ona görə də.
deyəsiz ərazinə doğru
çıxır. Bəlkə Avtomobil müəllim bilir. Avtomobil müəllim siz bilirsiniz.
Bəlkə su balnisasının yanındadır. Bəli. Su balnisasının.
Nizami rayonu 4085-ci
məhəllə. Su balnisası. Mən olmuşam o tərəflərdə.
Bəli. Mən gəldim orada onu görəndə mən sizə səmimi deyirəm. Yəni mən artıq demişəm bunu. Mən təsəvvür eləməzdim ki, belə işi görmək olar. Yəni bunu heç nə ilə müqayisə etmək olmaz. Məsələn indi Bakıda hər addım baş ağac qırılır, kəsilir, elə mən olduğum rayonda kəsilir. Amma belə kütləvi şəkildə sıx meşəlik olan bir yeri qırasız, o belə bağla batan deyil. Mən orada müəyyən dərkləşmələr apardım ki, nə olub, orada yaşayanlar var çoxdan. Onlar dedi ki, ora əvvəl səhri olubdu.
Bəli.
Yəni elə boş bir təpəlik kimi bir yer olubdu. O, rəhmətli Eydar Əliyevin birinci katib işlədiyi dövrdə, ora zülümlə, illərlə ora siz dediyiniz kimi ki, ağac çətin bitibdi, ona qulluq elib, qulluq eliblər. İndi sıx, gözəl bir meşə var. İndi Avtandil müəllim burada da yəqin o da təsdiq eləyəcəkdir ki, və onunla bağlı müraciət olundu. Mən çox instansiyalara müraciət elədim, gördüm ki, bir şey alınmır. Müraciət elədim jurnalistlərə. Hər ehtimala qarşı da səmimi deyirəm. Yəni bilirsiniz ki, mən daimi hökumət üzvlərindən narazı oluram, tənqid eləyirəm. Yəni bu normal insana xas olan bir xüsusiyyətdir. Ona görə istənilən hökumətin nöqsanları var. Amma Ekologiya Naziri indi Hüseyin Qulu Bağırovun mən görürdüm ki, daimi özü əlcəkdə, çəhmədə, ağac əkir, susuluyur, eləyir. Bir insan kimi ona bir simpatiyam var idi ki, zəng eləyim ona, yəqin bu biganı olmaz. Mən başqa heç kimə zəng eləmədim. Nizami icra hakimiyyətinə ümumiyyətlə getmədim. Ona görə ki, bilirəm ki, onun başında duran odur.
Biz də dünəndən zəng vururuq.
Mən ona qədər... Mən bir qaydam var. Mən heç bir vəzifəli şəxsin adını mətbuatda dəqiqləşdirmədən çəkmərəm. Və yaxud onu xəbərdar etmədən çəkmərəm. Mən Rövnəq Abdullah, yəni mən dəqiqləşdirmələrdə bəlli oldu ki, Nizami İzrayın İzra Hakimiyyətinin başçısı Mehbaladır bir şəxs, Rövnəq Abdullahın qohumudur. Mən məktub yazdım Rövnəq Abdullahıma və məktubu da mən çox belə bir o deyir siyasət için yazdım. Yani sizlik değil ama sizin adınızı hallandırırlar. Vaylahır, vaylahır. Xahiş edin buna son qalsın. Onun için birinci ben mektupta yazmıştım ki orada işleyenler maşınların üstüne yazılıb Daznevt. Yani bu bir başa deyir. İkinci orada Axranada olanlar özlerine təqdim edirlər Azər Neft Yağ Zavodunun işçiləri kimi. Üçüncü siz oradan deputatsız. Nizami rayonundan. Buna bir tədbir görürüm. Mənə cavab verildi ki rəsmi cavabım var mənim ki, bizim o işlərdən xəbərim yoxdur. Yəni, mən şəxsən özümlə danışmamışam, amma mən katibliklə danışmışam, köməkçiliklə danışmışam demişəm, sonra orada torpaq sahəsinə baxan var, onunla danışmışam, cavab verilibdir ki, bizlik deyil. Ondan sonra mən müraciət elədim Ekologiya Nazirliyinə. Və mənim müraciətimdən təxminən 40 dəqiqə sonra korrespondentlər gəldi, yəni D-yazda, böyük material D-yazda gedib, fotoşəkillər də verilməklə. Aynəs gəldi, sonra başqa qəzetlər gəldi və o cümlədən də Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşları gəldi. Yəni, mən sizə indi, mən üzr istəyirəm.
11 hektar da əziz dinləyənlər, nəzərinizə çatdırın.
11 hektar yarım.
11 hektar yarım, yəni çox böyük sahədir.
Mən Ekologiya Nazirliyinə yenə deyirəm, bir daha Hüseyin Qulu müəllimə təşəkkürümü bildirirəm yaşıllaşma ilə bağlı gördüyü işlərə, amma bu məsələdə mövqeyimdən tam narazıyam. Niyə? 2 gündür ən azı, bunlar bu məlumatı bilirlər. Sıraha gün o veriliş oldu, sıraha gün bütün gün orada dava qırğın olubdu. Mən orada olmuşam, hamı ilə mübahisə, dava, ondan sonra jurnalistlər gəlib, Ekologiya Nazirinin əməkdaşları gəlibdi. Sonra mən ANST iç xəbərdə çıxış elədim və o çıxışımdan mən özüm də, yəni o bir, yəni deyəm, həyəcanlı, təşviş içində olan bir çıxış idi ki, mən orada belə ifadə işlətdim ki, hər bizdə bir cəsarət, qeyrət, səmimilik, şərəf varsa da biz meşənin qırılmağını qoymamalıyıq. Amma siz nə təsəvvür eləyirsiniz? Dünən bütün gün o iş davam eləyib, bugün də bütün gün o iş davam eləyib. Mən ən azı bilirəm ki, Hüseyin Qulu müəllimin başa düşürəm ki, onun ordusu yox, polisi yox, prokuroru yox. Yəni, elə o qədər də güclü nadiyə, güc strukturu yoxdur, elə də güclü nazirlik deyilir. Amma ən azı onun bir şeyə gücü çatır ki, telefonu götürüb birbaşa prezidentin özünə zəng eləyə. Ki, belə bir özbaşınalıq var. Prezident burada yox idi. Ramiz Mehdiyə var aparatın rəhbəri, Ramiz müəllimə zəng elə ki, Ramiz müəllim, belə bir iş var, bax, biz yazırıq, mən də bilirəm ki, Ekologiya Nazirliyi müraciət elib bütün strukturlara ki, bunu qoymuyor. Buna reaksiya verib, dövlət strukturunu saya salan yoxdur. Bir qrup harınlamış adam, demək, nə dövlətin nazirini, nə ictimaiyyəti, nəzərə almır. Mən üzr istəyirəm, çox danışıram. Bir şey də istəyirəm diqqətinizi yandıram. Diqqətinizi çatdıram. Rüstəm İbrahimbəyovun yazısı parlamentdə bir haşiyə səbəb oldu. Bax, mən indi həmin parlamentin üzvlərinə müraciət edirəm.
Topxanada kəsilən bir ağac.
Hörmətli parlament üzvləri, hörmətli Nizami müəllim Cəfərov, Yaqub müəllim Mahmudov. Axı siz deyirdiniz ki, biz ziyalılar var burada və səhv edərəm hansınızsa çıxışda dediniz ki, bizim bütün millət ziyalıdır. Bütün millət ziyalı olan yerinə 3 gündür bütün mətbuat bu barədə barbar bağırır. Hansı biriniz bunu parlamentdə qaldırdınız? Hansı biriniz getdi zəmin o hadisə yerinə? Ziyallıq burada özünü göstərir. Mən ziyalıyam deyib sinəsini irəli verib parlamentdə yer tutmaq, ya vəzifə tutmaq hələ bu ziyallığa dəlalət edən haqq deyil. Ziyallıq ondadır ki, sən görəndə ki, yaşadığın şəhərin gözəlliyini məhv edirlər. Ekologiyasını məhv edirlər. Reliefini, landşafını məhv edirlər. Sən onda səsin qaldırmalısın. Ziyallıq onunla bağlı. Ziyallıq akademikliyi ilə deyil. Məlum, Milli Məclisdə Mədəniyyət Komissiyasının sədri olmaq deyil, parlamentin spikeri olmaq deyil. Ziyalı, sadə bir müəllim ziyalı ola bilər. Ona görə ki, onun bir vətəndaş mövqeyi olar. Onun ictimai hadisələrə münasibət mövqeyi olar. O, narahatlıq keçirər. Sizin hansı biriniz, mən iki gündə yatmıram. Amma sizlər əminəm ki, rahat-rahat yatırsınız ki, o şəhər qırılsın. Ona görə ki, mən bu şəhərin sakiniyəm, Azərbaycan vətəndaşıyam və bu günlərimi var dövləti burada sovruf xaricə köçürənlərdən fərqli olaraq mən xaricə köçmək fikrim yoxdur, o bir var dövlətim də yoxdur. Qazansam da burada saxlayasıyam. Ziyallıq bu deməkdir. Biz səsinizi qaldırın, deyin ona görə ki, mən yenə deyirəm, hər şey mənim indi axı bu günlər ərzində müraciətlər də çox olubdur ki, mənə vəzifə sahibləri müraciət edir ki, Aslan müəllim, bu işlərin axırı nə olacaq? Mən qalırım, dəhşət məni bürüyür ki, axı, bu bir şəxsin işi deyil. Siz hamınız vəzifədədiniz, bunun qarşısını alın. Mən özüm, məsələn, bu günlər ərzində deputata da müraciət eləmişəm şəxsən, prezident aparatında məsul vəzifə tutan adama da müraciət eləmişəm, nazir müavini, yəni kimləri harada görmüşəm, müraciət eləmişəm ki, qoymayın belə şey olsun. Bunun hamısını bağlamaq ki, prezidentə bu deyilməlidir. Prezident hansı məsələ ilə məşğul olmalıdır?
Təbii.
Park qırılmağına prezident gedib orada baxmalıdır. Və bu sahəyə baxan strukturlar hanı, şəhərin başçısı hanı, nazirlik hanı, ekologiya naziri indi yəqin ki, mənim hörmət elədiyim, Afqandil müəllim deyəcəkdir. Amma bunların məktubları var prokurorluğa. Cinayət məcəlləsində maddə nəzərdə tutulub, ağac kəsimi ilə bağlı. Məktublar da var. Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralıb. Hanı sizin mövqeyiniz? Niyə bu münasibəti bildirmiş? Niyə cinayətçi qaldırmırsınız? Ya, ha vaxt cinayətçi qaldırılacaq? Şəhər tamam məhv olandan sonra. Axı, başçı bu dəqiqə bərbad vəziyyətdədir ona görə ki, son zamanlar bu başçılar üzr istəyirəm ifadəyə dönə-dönə. Elə bil, zəncirdən qırılıblar ki, bu ağaçlar kəsilməlidir. Bir kvadrat metr yor olanda onu satırlar ki, onu bir butka tikilsin. Axı, siz də burada yaşayırsınız, hörmətli həmkarlarım, hörmətli başçılar. Mən sizə əsla düşmən kimi baxmıram, səmmi deyirəm. Onu görə ki, siz də burada yaşayırsınız. Bu havanı mən aldığım kimi siz də alırsınız, sizin balalarınız da alır.
Bu, vəkil Aslan İsmayılovdur, əziz dinləyənlər, ikinci qonağımız Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin direktor müavini Avtandil Səfərovdur. Avtandil müəllim, eşidirik sizi, buyurun.
Mən əvvələ Aslan müəllimə bizim hörmətimiz var, tanınmış bir hüquqşünas kimi. Aslan müəllim orada bizim Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinin, cənab nazirinin adını çəkdi ki, biganə qalır. Xeyr, əksinə elə deyil. Bizim nazirliyi, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi yarandığı gündən etibarən Bakı şəhərində, o cümlədən də Respublikamızın müxtəlif bölgələrində yaşıllıqların qırılmasının qarşısını almaq məqsədilə mütəmadi olaraq reydlər, tədbirlər keçirilir ki, yaşıllıqların qırılmasının qarşısını almasın. Ondan əlavə olaraq Bakı şəhərində, o cümlədən də Respublikanın müxtəlif bölgələrində, siz Aslan müəllim özü də bayaq qeyd etdi, bizim nazirliyin təşəbbüsü ilə bir çox yerlərdə, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yeni-yeni yaşıllıq massivləri salınmışdır. O cümlədən də Bakı şəhərində bunu bütün mətbuatda göstərib, yəni Aslan müəllim özü də bunu etiraf etdi. Lakin qaldı ki, ora kimin olub-olmadığını, indi Aslan müəllim ad çəkdi, o nə dərəcədə Yəni düzgün çəkir, yəni bizdə elə bir informasiya yoxdur ora kimincə. Yəni ora orayla bağlı sərəncam da bizdə yoxdur ki, ora Bakı şəhər icra hakimiyyətindən doğrudan mı ora sərəncam ayrılıbdır. Həmin ərazi Nizami rayonunun deməli 4085-ci məhəlləsində yerləşir. 11 hektar bəli düzdür. Yaşıllıq massividir, meşədir ora.
Nə hansı ağaclar var əfəndim müəllim? Mənim üçün çox maraqlıdır.
Şam kükünar
ağacı. Şam kükünar.
Bəli. Cavan ağaclardır.
Nə qədərdir?
Cavan, yəni neçə illikdir?
Deməli, təqribən 15 illik.
Yəni müstəqillik dövründə əkilib belə çıxır.
Xeyr, ondan əvvəl.
Aa, onda çıxır ki, belə 20-25 illik, bəlkə də 30 illik.
Mən belə deyəcəm 20-30 illik.
Mən hətta inanmıram 90-cı illərdə buna
görə. Belə də üzr istəyirəm, mən bir daha deyirəm.
Bu ağacların o diametrindən yəni
baxıb.
Mən orada yaşayan şəxslərdən dəqiqləşdirmişəm ki, Heydər Əliyev birinci katib olan dövrdə əkilmiş ağaclardır.
Bax, belə ola bilər.
İkinci. Hörmətli avtomobillər, mən sizə də dedim ki, mən oraya tikinti üçün sərəncam verilməsi barədə sərəncam var, torpaq ayrılması, real komer şirkətinə. Ondan başqa mən sizə dedim ki, yəni mən indi onu özüm əldə eləmişəm. Amma yox, siz bizdə rəsmi müraciət edin, alın. 12 iyun 2008-ci il tarixli Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti tərəfindən razılaşdırılmış plan var. Həmin plana görə həmin ərazidə 110 kateş tikiləcək. Mən bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm. Mən o sənədi görmüşəm. Sadəcə əldə eləmək mümkün olmayıbdır. Mən o sənədə baxa bilmişəm. Yəni elə məmurların içində də vətənə ürək yananlar var. Bəzi ehtiyatdan deyə yüzə çıxarda bilmirlər, amma mənə göstərdilər.
Mən üzr istəyirəm, mən indi avtomobil müəllimə yenə söz verəcəm, amma mənə söylədilər dinləyici var, Ruslan bəy. Öz də Ruslan bəy söz gedən ərazidə olub yazıblar mənə. Deyilmi?
Mən sizi salamlayıram. Salam. Allah. Mən o ərazidə olmuşam, o iç xəbərdə baxandan sonra da bir vətəndaş kimi yer
baxmışam. Vətəndaş.
Ürəyim ağrıyır, inandırım, erməni Qarabağda elə ağac kəsməyib. Bu ağacı kəsənlər bu cəmiyyətin düşmənidir. Bu görürsünüz xərçəng xəstəlikləri zadı, biabırçılıq xəstəliklər baş alıb gedir azarlar. Bunun səbəbi nə? Dünən Qubadı iç xəbərdə baxırıq, ağacı kəsib, cavan ağacı kəsib. Üz-üzünə deyir ki, bu qoca ağacdır. Özü də şu piyan idi. Hələ o meşəbəyi də orada aparan, o piyan idi, danışa bilmirdi. Yəni bu cür insanlar necə işləyirlər bu məmur, nə haqla işləyirlər? Ha, valla bunların haqqı yoxdur. Ancaq Milli Məclisdə zətdə qoysunlar ki, 10 bin qeybətin qırsınlar. Biz sizi xalq seçib. Baxın da, valla adamın ürəyi ağrıyır. Mən o ərazidə yaşayıram. Posta onu bu müəllim deyəndən sonra fikir verdim mən. Ora getdim. İnandırım.
Nə müşahidə elədiniz? Ruslan bəy, nə müşahidə elədiniz?
Valla bax, mən özüm Qarabağda veteraniyam, əliləm. Mən Qarabağda görmədim erməni elə bir şey eləsin. Bu ermənidən pisdir bunu eləyən. Belə şey olar, bu ağac nə istəyirsə siz bu ağaclar.
Nə qədər ərazi, təxminən nə qədər ərazi qırılıb?
Nə qədər ərazi, hesab eləyin ki, nə bilim, mən elə bir, necə deyim, bir hektarı görmüşəm. Qalanı bilmirəm, amma bir hektarı görmüşəm ki, necə kəsirlər onu, necə köklərini çıxardırlar, belə dəhşətli dərəcə. Yaxşı, yolun qırağını deyirsiniz, yolu genişləndirir, ağacları çıxarsa, bura yoldur. Nə olar ki, qoyun qalsın da biraz ağac. Onsuz da oksigen çatışmır Bakıda. Evdə oturanda tozun əlindən tərpənmək olmur. Vallahi billah, bir dənə bu bizim bu vəkildən ibarət deyil bu cəmiyyət.
Sən
bu kişidən ibarət deyil. Axı bu buna bir münasibət bildirmədilər. Belə olmaz axı.
Elə. Sağ olun Ruslan bəy. Təşəkkürlər. Bax belə buyurun. Aslan müəllim buyurun.
Həmin ərazidə və yaxud Aslan müəllim qeyd etdi ki, orada iş davam etdirilir. Xeyr, orada indi bizim əməkdaşlar orada olubdu dünən də. Bugün də oradadılar. Mən bura gəlməmişdən qabaq da onlarla əlaqə saxladım. Yəni orada iş davam etdirilmir. Yəni ağac kəsmə faktı.
Yəni dayanıb belə çıxır.
Bəli.
Vallahi indi avtandırmıram. Siz özünüz olmayıbsınız. Sizə indi işçiləriniz deyibdir. Mənə deyilibdir. Dünən sizin işçilərdən də mən danışmışam. Onlar deyəndə ki, yoxdur. Mən dedim ki, orada iş gedir. Onlar dedi ki, ola bilsin biz nahar fasiləsinə düşmüşük. Sizin işçilər oraya gedib nahar fasiləsi. Mənim işçilərim dünən bütün gün orada olubdu. Özü də dünən texnikanın sayı 1-2 qat artıbdır. Və orada da iş gedir. Bu da qışqıdırğı iş gedir. Buradan qalxaq gedək oraya. İnanmayanlar, mən bunu deyirəm sadə.
O da dünən olub orada.
Mən bunu deyirəm sadə, demək məni minlərlə adam izləyir. Mən yalançı olmaq istəmirəm və həyatımda da yalan danışmamışam.
Bura yaxın yaşayanlar varsa bizə zəng vursun.
Yaxın yaşayanlardan xahiş edirəm. Gedin, baxın, görün, tikinti gedir, zəng edin.
436-7741-dir telefon nömrəmiz. 436-7741. Bizə zəng vurun lütfən.
Mən bura gəlməmişdən qabaq da zəng eləmişəm işçilərimə. Mənə deyiblər ki, iş gedir orada. Avtandır müəllim.
Mən də bura gəlməmişdən öncə əlaqə saxladım. Bizim əməkdaşlarla oradadılar, hazırda. Və onlar bildirdi ki, burada heç bir iş getmir.
Aha. Bizə zəng var? Hələ yox. Yoxdur hələ. Bax, yazırlar, xan bizə yazır ki, o ağacı kəsənlər çox təhlükəli düşməndilər. Onların şəkilləri bütün qəzetlərdə ifşa olunmalıdır, xan yazır. Şəkilləri
mənim
olub.
Mənim dəqiq bildiyim bir şeydir ki, başında duran Nizami rayon icra başçısıdır. Mən Rövnən Abdullayevin adını çəkdim, amma o demək deyil ki, mən əmin deyiləm ki, Rövnən Abdullayev onun başında duranlardandır. Yəni, mən sadəcə onun adını çəkdim ki, onun adından istifadə edirlər. O rayondan deputatdır. Onun deyək başçılıq təsərrüfatın maşını Avtandır müəllim də gördü ki, Azneft üstündə vurulmuş maşınlar orada işləyir. Elə deyək Avtandır müəllim.
Mən görmədim.
Bağqadanı zalim, indi baxın, onda axı biz bir yerdə baxdıq, mən bütün işçilərə göstərdim. Deyazda şəkil var, açın deyaza baxın ki, Azneft yazılmış üstündə KAMAZ maşınları orada işləyir. Yəni bu adamlar oradadır. İş davam edir və onu da davam etdirəcəklər. Mən sizə dedim, əgər ictimai ziyalıların təsiri yığışıb oraya getməsələr, deputatlar və ilaxır, o davam edəcəkdir. Onun üçün bu birinci hal deyil. Mən çox bu məsələlərlə bağlı qaldırmışam problem və görmüşəm ki, əgər onun üstünə üçün və yaxud mən indi siz dediniz Hüseyin Qulu müəllimə mən irad bildirim. Xeyr, mən arzu eləyərdim ki, bütün nazirlər Hüseyin Qulu müəllim kimi vəzifəsini yerinə yetirsinlər. Sadəcə bu məqamda Hüseyin Qulu müəllimin passivliyini mən başa düşə bilmirəm. Onun üçün ki, o nazirdir. Götürüb birbaşa prezidentə zəng eləyə bilər. Yaxud hörmətli Ramiz Mehdiyevə zəng eləyə bilər ki, Ramiz müəllim belə bir biabırçılıq gedir. Və dərhal qarşısı alınır. Kim icra başçısı
olsun? Aslan müəllim, üzr istəyirəm. O ərazidə yaşayan bir sakin bizə artıq zəng vurub. Alo, və adını demək istəmir, eyb yox. Alo, eşidirik sizi, buyurun.
Salam xanım.
Salam, salam.
Mən bu ərazidə saat, elə bir neçə gündür bu ərazidəyəm. Səhər-səhər saat 10-da bura gələndə texnikalar, bütün hamısı işləyirdi. İndi bayaq deyirlər ki, güya iş getmir. Saat 10 idi mən gələndə, burada əməlizana iş gedirdi.
Hal-hazırda.
Maşınlar, texnikalar. Hal-hazırda bu səhərlərdən haradasa 5-10 metr aralıda dururam.
Siz saat 5-də gördünüz orada.
Yox, indi o adam deyir, hal-hazırda oradayam.
Hal-hazırda buradayam, budur fəhlələrdir, fəhlələr də buradadır.
Bəli.
Texnika, budur burada.
Orada iş
gedir. Buradadır. İş gedir hal-hazırda. Gedə yəni iş yetmir. Düzdür, ola bilər, indi müvəqqəti olaraq bu səs-küydən sonra ağasların qırılması dayandırılıbdır. Amma tikinti gedir, iş gedir. Bugün ağac qırılmaz.
Özlər, mən yenə deyirəm. Üzr istəyirəm.
Ağacı saxlayıblar, amma tikinti gedir, belə deyir.
Mən üzr istəyirəm. O tikinti gedir necə? İndi Avtandır müəllim orada oldu, yəqin təsdiq eləyər. Ha, o meşəni bölüblər. Hansı hissədən ki, maşın gedir gəlməlidir, qırılıbdır. Orada ki, kotejlər olmalıdır. Hasarı alıblar. Hasarın içində, hər hasarın içində ən azı 30-40 ağac var. Elə deyir Avtandır müəllim. Və əminik ki, əgər o hasarı alınıbsa, o içindəki qırılacaqdır.
Mən onu qeyd edim ki, həmin ərazidə bizim Müdürlüyü Departamentin əməkdaşları tərəfindən həmin ərazi vaxtı ilə də aqlaşdırılıbdır. Yəni 2019-u 4-cü ay 2007-ci ildə həmin əraziyə deməli, bizim müdaxiləmiz nəticəsində 2 dənə sərəncam ləğv etdirilibdir orada. Birinci Neymətə firmasına ayrılmışdı həmin ərazi. Bizim müdaxiləmiz nəticəsində Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bu cümlədən də Bakı Şəhər Ekologiya Təbii Sərvətlər Departamenti bu şəhər müdaxilə elətdikdən sonra həmin sərəncam ləğv edilib, Neymət Əb firması orada hasarlanma işləri aparılmasını dayandırılıb və ərazi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb. Ondan sonra həmin ərazidə növbəti baxış zamanı yenə tikinti işləri aparıldığı müəyyən edilib departamentimizin əməkdaşları tərəfindən Anadolu Kənd Təsərrüfatı Məhsulları MMC-yə torpaq sahəsi ayrılmışdı orada yenə. Yenə bizim müdaxiləmiz nəticəsində.
Aha, belə çıxır ki, başı bəlalı bir yerdir ora.
Bəli. Yəni həmin ərazidə yenə həmin ərazidə tikinti işləri dayandırılıb və Anadolu Kənd Təsərrüfatı Məhsulları MMC-yə alınmış torpaq sahəsi ləğv edilibdir. Bundan əlavə biz həmin ərazi ilə bağlı Meşəlikdə 11 hektar ərazidə inventarizasiya işləri aparmışıq departamentimizin əməkdaşları tərəfindən. Orada 5718 ədəd ağac mövcuddur. Bu kütləv informasiya vasitələrində də gedibdir.
Görünə qədər ağac var. Bəli,
orada kəsilmə faktı tərəfimizdən aşkar edilib. Deməli, bizim aktda öz əksini tapıb. 328 ədəd ağac kəsilərək
328-i az qala yarısı.
Kəsilər və yaxud da kökündən
hələ çox azdır.
Göz qabağında da həmin ərazi.
Mən üzr istəyirəm. Mən Sevda xanıma dedi ki, yarısı, mən deyirəm, yox, yarısı deyil, azdır. 300 deyirsiniz.
5718 ədəd ağac mövcud olub. Onunla 328 ədədi çıxarılaraq və yaxud da kəsilərək məhv edilmişdir. Onunla bağlı bizim departament akt, bir tərəfli akt tərtib edibdir. Yəni biz qarşı tərəf o sahə kimi ayrılıbdır. Bizdə o barədə məlumat yoxdur. Düzdür, bununla bağlı biz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişik ki, həmin ərazi kiməsə ayrılıbsa, doğrudan da rəsmi qaydada. İndi Aslan müəllim burada deyir ki, məndə sərəncamı Aslan müəllim deyir, biz görmüşük. Amma biz görməmişik rəsmi dövlət orqanı kimi. Bizə heç kim təqdim etməyib.
O tələb eləyin. Mən sizə tarixini də deyirəm.
Bununla bağlı biz tələb eləmişik. Bəli, hüquq mühafizə orqanı, o cümlədən də Nizami rayon polis idarəsinə biz həmin ərazidə birbaşa Nizami rayon polis idarəsinin ərazi Nizami rayonunda yerləşdiyi üçün Nizami rayon polis idarəsinə məktubla müraciət etmişik ki, həmin təqsirkarlar tapılsın. Təbiətə dəymiş ziyan ödənilməsinə bağlı bizə köməklik göstərsin və həmin adamlar tapılsın, inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edilsin.
Mən üzr istəyirəm, əlavə edeyim ki, Ekologiya Nazirliyinin mənim bildiyimə görə, indi yəqin Avtandır mənim təsdiq edə, başqa bir məktubu da var. Kimə ünvanlanıb bilmirəm, amma məktubda yazırlar ki, əgər bu sahədə tikinti gedərsə də 5718 ədəd ağacın məhv olması labüddür. Elə bir şey olubdu da, pomami sizdə. Var elə bir məktub.
Bilirsiniz, elə bir məktub... Bəli, 5718 ədəd köküsdə yaş vəziyyətdə orada ağac mövcuddur.
Yox, amma siz məktub yazıbsınız ki, mən dünən gördüm, sizin işçi göndərdik. Hər burada tikinti gedərsə, bütün bu ağacların məhv edilməsi labüddür.
Aydın məsələdir.
Əgər onu siz fikirləşirsiniz, biz
fikirləşirsiniz. Yox, yəni Ekologiya Naziri bu təşrifi verir. Mövqeyini bildirib. Bu da tikinti getdi, bu ağaçlar qırılmalıdır.
Dinləyici var Ramila xanım. Ramila xanım, eşidirik.
Salam. Mən qonaqlarınızı da salamlayıram və sizin bu verilişdə qaldırdığınız məsələyə dəstək olaraq bildirmək istərdim ki, mən başa düşə bilmirəm bizim dövlət başçılarının. Onlar nəyə, hara baxırlar? Çünki əgər biz ulu öndərimizin yolunu tutmuşuqsa, onun qoyduğu qaydalarla yaşayırıqsa, onda onun sərəncam verdiyi və əkdiyi ağaclar və apardığı abadlıq işləri vaxtında niyə məhv olunur? Buna dövlətə xəyanət və təxribat adı vermək olar. Məncə başqa cür mümkün deyil və mən verilişdə iştirak edən insanlara təşəkkürümü bildirəm ki, onlar bu məsələni qaldırıblar və yollarından dönməsinlər. Azərbaycan-Bakı vətəndaşları onları hamısını
dəstəkləyir. Aha, sağ olun Ramila xanım, mən təşəkkür edirəm. Və Rəşid adlı dinləyici zəng vurub söyləyib ki, prodüserimizə bu haqda yazan jurnalist Aqil Xəlilin aqibətini göz önünə gətirin. Sonra müzakirəçim bizə deyir, Aqil Xəlil atanasından, vətənindən uzaq düşüb və biz uzaq düşmək fikrində deyirik.
Sevda xanım, mən yenə deyirəm, bunların hamısını mən gözəl bilirəm. Yəni, bunu nə nəticə verə bilər, nə uzaq başı vurub öldürərlər, ondan başqa bir şey eləməyəcəklər. Amma məndən ötürü belə bir şeyi görüb susmaq ölməkdən pisdir. Onunca ki, insan həyatda bir dəfə yaşayırsa da onun şərəflə yaşamalıdır. Şərəfsizcəsinə mən baxım ki, mənim şəhərimi, vətənimi məhv eləyirlər və səsimi çıxartmayım, onu eləyə bilmərəm. İkinci, mən bir yenə, bilirsiniz, biz burada müzakirə eləyəcək, onunla bitəcək. Amma mənim fikrim tək müzakirə ilə bitməsi deyil. Ona görə mən xahiş eləyəm. Bugünlərim Azərbaycanda, yəni seçkilərdən çox səs yığıb, qalib gələn partiya Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Mən bugün onun başında olan Əli Məlli Məhmədova müraciət eləyirəm, Siyavuş Novruzova müraciət eləyirəm, Mübariz Qurbanlıya müraciət eləyirəm. Axı sizin 100 minlərlə partiya üzvünüz var. 100 min lazımdır, bir 100 nəfəri gedin oraya görün bu hansı məmurdur. Hər hüquq mühafizə orqanları bu işi görmürsə da, partiya olaraq bəlkə siz görəsiniz. Ona görə ki, hüquq mühafizə orqanı indi hörmətli Avtandır müəllim deyir, Nizami rayon polis idarəsinin rəisinə məktub yazmış. Heç yazmamaqda olardı onu. Ona görə ki, mən deyirəm ki, mən Başşəhər rəhbərliyinin yanında olmuşam, heç bir tədbir görülməyibdir. Siz deyirsiniz ki, Nizaminin rəisi kimdir orada nə ilə? Yaxud Nizaminin prokuroru kimdir orada nə ilə?
Gəlirlə deməyək də olar kimdir. Siz...
Vallahi mən
Aslan mənim, siz ittiham edirsiniz dövlət mənim.
Mən ittiham eləmirəm, mən reallığı deyirəm, əzizim. Mən reallığı deyirəm ki, biz onu həll eləmək istəyirsiniz. Siz o məktubu yazın Baş Prokuror Zakir Qaralova, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova. Mən bilim ki, bəli, bunlar işə müdaxilə eləsə onun qarşısını ala bilərlər.
Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi. Bizim öz yəni əsas nəmlərimizə uyğun olaraq səlahiyyətlər çərçivəsində, öz səlahiyyətlərimiz çərçivəsində biz o işə Aslan müəllim deməmişdən də əvvəl, yəni biz öz müdaxiləmizi etmişik və orayla da bağlı biz yəni tədbirlər həyata keçirilir. Yani bizim...
Neyinirsiniz? Məsələn, olub mu ki, ağac, kəsilən ağacı yerində tapmışsınız və cərimələmişsiniz? Və cərimə nə qədərdir?
Təxmin? Bəli.
Bəli, bax, bu faktlardan danışaq.
Deməli, ümumiyyətlə, Bakı Şəhər Ekologiya Təbii Sərvətlər Departamenti öz xidməti ərazisində yaşıllıqların mühafizəsi ilə əlaqədar 136 akt tərtib edibdir bu günə qədər.
Aha.
Onlardan və 50 protokol tərtib olunmuş, aşkar edilmiş nöqsanlar aradan qaldırmaq üçün idarə müəssisə təşkilat rəhbərlərinə və vətəndaşlara icrası məcbur olan 73 məcburi göstəriş verilmişdir. Deməli, biz onu da mən qeyd edim ki, indi Aslan müəllim yaşıllıqdan danışır. Bakı şəhərində keçən ilə müqayisədə, statistik rəqəmlərə biz nəzər salsaq, keçən ilə müqayisədə, bəli, Bakı şəhərində kəsilən yaşıllıqların sayı xeyli azalmışdır. Keçən ilə müqayisədə. Ora qaldı ki, konkret adı çəkilən ərazi ilə bağlı biz Bakı şəhər icra hakimiyyətinə də müraciət etmişik, Nizami rayon icra hakimiyyətinə də rəsmi qaydada müraciət etmişik. Ki, həmin ərazidə, bəli, 11 hektar yaşıllıq meşə masivi mövcuddur. Orada 5718 ədəd ağac mövcuddur. Əgər orada tikinti işləri davam etdirilərsə, bunların kəsilmə təhlükəsi yəni vardır. Kəsilə bilər.
Mən bir şey istəyirdim Avtandır müəllim. Bax, biz özümüz olduq. Mən yenə deyirəm, üzr istəyirəm dönə-dönə. Siz deyəsiniz ki, biz başqaları ümumiyyətlə heç sizi eşitmədi oraya gəlməndə. İndi biz gəlmişik, yaxamızdan da yapışırsınız ki, niyə? Mən sizə təşəkkür eləyirəm.
Bizim vəzifə borcumuzdur.
Vətəndaş kimi mən deyirəm ki, mən qürur üstü keçirirəm ki, sizi kimi bu cəmiyyətdə heç olmasa bu nazirlik var. Amma mənim iradım nəyədir? Bax, biz bir yerdə olduq. Mən sizə şəxsən yüzlərlə kəsilmiş ağaç göstərdim.
Mən biz etiraf edirik 328 ədəd ağaç kəsilmiş.
Hansı tədbir görülüb? Bax, cərmələnib kim? Cinayət işinə məsuliyyətə cəlb olunub kim?
Mən deyim biz.
Ümumiyyətlə, ağacların kəsilməsinə kim sərəncam verir? Məsələn, nəyə görə ağaç kəsilməyə
ixtiyarı var? Sizdən üzr istəyirəm. Bizim bəyənmədiyimiz İqtisadi cəhətdən bizdən qat-qat aşağıda qalan Gürcüstan qonşu rayonudur. Mənim qohumlarım orada olduğuna görə tez-tez gedirəm. Bu hadisə ilə bağlı da mənim elə bil ki, bir qohum gəlmişdi. O mənim bu mövzuda danışdığımı bilib dedi, nə danışırsan deyir. Gürcüstanda bir dənə ağacı kəsmək dərhal və icra olunur. 4 min lari haradasa da 2500 dollardır. Kimin deyir ağzı nədir? Gürcüstanda ağac kəsə.
Bəli, bəli.
Yəni bu cür olmalıdır.
Bəli.
Biz tədbir gördük, məktub yazdıq. Mən onlarla belə iş görmüşəm ki, məsələni qaldırmışam. Məktublar yazılıb, tədbirlər deyilib, müşavirələr keçirilib, amma adam eləyibdir. Mənim evimin, mənim həyətimdə mən bağıra-bağıra qaldım, amma gəldilər, töhtülər də, tişdilər də, ağacı qırdılar da, heç kim də heç nə demədi. Kimə də müraciət elədim, dedi, biz məktub yazmışıq, biz tədbir görmüşük. Yəni, kağızı göndərmişəm oraya. Mən isə bugünlərim istədiyim odur ki, söhbət bu yəndir o belə bu kağız ötürməklə getməsin, real bir iş olsun.
Aha, Aslan müəllim, elə Avtandil müəllim gəlmişkən qoy soruşaq görək. Məsələn, nə hans ağacları qırmağa kim icazə verir? Məsələn, yol çəkmək üçün ağac qırmaq olar mı? Bax, bu sualı istəyirdim biləm. Hansı hallarda ağacın kəsilməsinə icazə verilir?
Mən zəmən nəzərində satılmaq istəyirəm ki, ağacın qırılmasına heç kimə icazə verilmir.
Verilmir.
Ağacın kəsilməsini, o zaman onun kəsilməsinə icazə verilir ki, o doğrudan da bioloji fəaliyyəti dayanıbdır və yaxud da dayanmaq üzrədir və yaxud da onda xəstəlik mövcuddur ki, o kütləvallı, yəni ətrafdakı yaşıllıqlara keçə bilər. Ona görə həmin ağacın kəsilməsinə, məhv edilməsinə rəy verilir. Ondan əlavə, deməli, əgər həmin yaşıllıq strateji dövlət əhəmiyyətli dövlət əhəmiyyətli strateji obyekt nəzərdə tutulub ki, orada inşa edilsin, bəli, onda həmin ağacların köçürülməsi mümkündürsə yəni
köçürülməsi
bəli, bioloji baxımdan mümkündürsə.
Strateji əhəmiyyətli deyəndə nə nəzərdə tutulur? Məsələn, polis idarəsi. Olab açıq, 17-ci polis idarəsi strateji obyekt hesab olunurmu? O özünə bina tikmək üçün, məsələn, iki binanın, iki yaşayış binasının arasındakı ağaçları qıra bilərmi? Məsələn, lap təzəlikdə bizim ətrafımızda belə bir hadisə olub, Ağa Nimətova küçəsində.
Mən sizə...
Bir 20-25 ağacı qırdılar, gözəl ağaçları. Və orada üstünə yazıblar ki, 17-ci polis bölməsinə inzibati bina tikilir burada. Cəmaat ayrı məsələdə nələr danışır? Ağlayıblar, neçə aylardan? Heç kəs səslərini eşitməyib.
Hansı ərazidir?
Ağa Nimətullah küçəsi. 17-ci polis bölməsində orada inzibati ərazi tikilir.
Mən onu qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə yaşıllıqlar Bakı şəhərində yəni mümkün deyil ki, harada yaşıllıq kəsilsin, hasar alınsın ki, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi nəzarət
baxımından... Yəni doğrudan o boyda ağaçlar qırıldı və sizin nazirliyin xəbəri olmadı. Avtomobil belə mümkündür
mü? Mən siz dediniz, mən ünvanı götürdüm, sizinlə əlaqə saxlı məlumat verəcəm. Bəli, orayla bağlı sizə məlumatlandıracağım. Yəni mümkün deyil ki, Bakı şəhərində yaşıllıq qırılsın, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi, o cümlədən də Bakı şəhər Ekologiya Təbii Sərvətlər Departamenti biganə qalsın, xeyr. Yəni, dərhal bizim əməkdaşlar Bakı şəhər ərazisində hər hansı bir yaşıllığın qırılmasına bağlı tədbir görülür. Yəni, həmin təqsirkar şəxs tapılaraq aqlaşdırılır həmin ərazi, inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edilir, təbiətə dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün məhkəməyə və müxtəlif orqanlara müraciət edilir ki, o təmin edilir.
Mən bir hal istəyirdim Sevda xanım qeydindən. Birinci, o yazılı vurulan növfələr.
Bəli.
Birinci o yəni strateji obyektlər nədir?
Nədir? Mən onu bilmirəm.
Polis bölməsi, nəlim məhkəmə binası bu strateji obyekt.
Deyil.
Avtomagistrallar, avtoda qaz, neft, yol çəkmələri bunlar strateji materiallar, şeylərdir, əhəmiyyətli yollardır. Yoxsa o başqa hansısa polis rəisi orada nəsə tikir o deyil. Bu bir ikinci mən sizə əmin eləyirəm. Orada heç polis rəisi üçün bir şey polis binası üçün tikilməyəcəkdir. Ora kim üçünsə tikilir, amma adını lövhəni vurubdur ki, polis. Ona görə
yəni, insanlar, orada uşaqlar otururdu.
İnsanlar bilmirdi.
Ailələr istirahat edirdi.
Adını elə qoyurlar. İndi bir şey də sizə deyim. İndi bir dəbə də düşübdü və həmin o sahədə də bir maşın gətiriblər. İndi yəqin müxbirlər oraya gedəndə deyəcəklər ki, biz buradan köçürürük başqa yerə. Birinci bu yalan dolan görür ki, mən hadisə yerinə gələndə, görəndə ki, mən artıq zəng elib mətbuatı insanları oraya yığıram. Mənim gözümün qarşısında maşınları başladılar yüklü ağaçları qaçırtmağa, amma hamısını qaçırda bilmədilər. Ekologiya Naziri mətbuat gəldi bir hissəsini gördü. İkinci, bunlar demirlər ki, başqa yerə aparıb bastırırıq. Yapışsın yaxasından desin, gedək o yeri göstər mənə. Heç yerə aparmırlar. O maşın indi həmin sahəyə də bir dənə elə maşın gətiriblər, qoyublar ki, gələn olanda desinlər ki, biz buradan köçürmək üçün eləyirik. Aha. Və əsas məsələ nədir, Sevda xanım? İndi siz dediniz ki, 18-ci bölmənin böyründə 17-nin ekologiya naziri. Ekologiya nazirinin indi bilmirəm, 100, 200, 300 əməkdaş olsun. Bunun hamısının günahkarı vətəndaşlardır. Ona görə ki, məsələn, mənim həyatımda o qırğın gedəndə ağaç qırğını. Mən düşdüm tək başına o hasarı söhtüm elədim. Orada mindən artıq adam var idi. Bir adam düşmədi. Bir nəfər düşmədi. Ekologiya naziri nə bilir, hansı döngədə, hansı günstə kim nəyi kəsir. Onu məlumat vermək lazımdır. Orada yaşayan 10, 20, 50 vətəndaş yoxdur. Düşməlidir oraya ki, niyə tikirsən bunu? Getmirlər. İnsanlar və indi bu günlərin bu şey, müzakirəni də mən istəmirəm ki, birinci növbədə günahkar insanlar özüdür. Bax, həmin o sahə yoxdur 11 hektar. Bütün ətrafı villalardır, yəni imkanlı şəxslərdir. Ax, bunların elə bilin ki, özləri üçün həyatlarında bir böyük meşə var. Siz inanarsınız, bir nəfər oradan gəlib oraya çıxmır, başını evdən çıxartmırlar.
Telefon xətində politoloq Ərəslan Oruçlu mənə söylədilər. Ərəslan müəllim, xoş gördük sizi. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir, Sevda xanım.
Bizə qulaq asırdınız, elə mi? Nə gözəl.
Bəli, çox sağ olun ki, siz həmiş olduğu kimi bu gündə çox aktual bir mövzunu gündəmə gətirmişsiniz. Və Aslan müəllimə də təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Bilirsiniz, Heinrich Mann Almaniyada nazistlər kitabları yandırarkən belə bir ifadə işlətdi ki, o ölkədə ki, kitabları yandırırlar, demək orada insanları da yandıracaqlar. Və bunu bizim bugünkü reallığımıza tətbiq etsək, deyə bilərik ki, bir ölkədəki ağacları qırırlar. Demək, çox yaxın vaxtda insanları da qıracaqlar. Artıq dolayısıyla yox, birbaşa açıq-aşkar. Mənə gəlir ki, burada həqiqətən Aslan müəllim çox haqlıdır. Burada bir vətəndaş fəallığı və bir vətəndaş müqaviməti lazımdır. Hətta ola bilər ki, o müqavimət çox sərt şəkildə olsun. Təkcə sözdə yox, təkcə deyək ki, piketlər şəklində yox. Hətta o dağıdıcılara, bilirsiniz, əslində yəni bu işi görən adamlar, bu dağıdıcılar, bunlar Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarına zərbə vuranlardır. Və belə adamların nazınla oynamaq lazım deyil. Azərbaycan ictimaiyyəti dərk eləməlidir ki, biz artıq gəlib elə bir böhran həddinə çatmışıq ki, bu insanlara, bu tamah sahiblərinə dur deməliyik. Baxmayaraq ki, onlar hansı vəzifələrdədir. Mən Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsini çox səmimi olaraq başa düşürəm. Mən tam əmin olmasam da, amma güman edirəm ki, o bilir o obyekt kimindir. Çünki Azərbaycan çox kiçikdir. Mən bilirəm o obyekt kimindir. Aslan müəllim bilir. Ola bilməsin ki, Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi bilməsin. Sadəcə olaraq bilirsiniz, onlara müqavimət göstərməli olan dövlət məmurları da bir anlığa düşünəndə ki, həmin o məmurlar bugün 11 hektarda ağacı qıranlar, bu onların yəni törətdiyi cinayətlərlə, dövləti cinayətlərlə müqayisədə elə kiçik bir şeydir ki, və onlar o cinayətləri törədiblərsə, deməli bunların qarşısına çıxmaq cəsarət tələb edir. Ona görə mən Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşlarını cəsarətli olmağa çağırıram. Qorxmaq lazım deyil. Qətiyyən qorxmaq lazım deyil. Çünki bugün bizim ağaclarımızı qıranlar, sabah gəlib bizim evlərimizi uçuracaqlar və artıq bu cür prezidentlər də mövcuddur bu ölkədə.
Çox sağ olun, Ərəsim mənim. Mən təşəkkür edirəm. Ərəsim Oruçlu idi bu. Bəli, onun fikirləri idi.
O şəxsi fikirləridir, hələ öz fikirləri var. Amma bizim cəsarətimiz də var, bizim iradəmiz də var, bizim əsasnaməmiz var. Dövlət başçı tərəfindən təsdiq olunmuş əsasnaməmiz var. Əsasnamənin bizə verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində hamma əmin ola bilər. Bakı sakinləri, Respublikamızın sakinləri hamısı əmin ola bilər ki, bizim əsasnamənin bizə verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində biz öz işlərimizi həyata keçiririk.
Bəli. Bax, indi mənə bir mesaj var. Onu oxuyum, siz də qulağınızı. Çexiya və Slovakiyada yol salan şirkət ağaclara da cavabdehliyi yazır dinləyicimiz. Ağacları xüsusi maşınlarla çıxarırlar ki, kökü zədələnməsin. Bizdə var mı elə bir şey?
Bəli.
Aha, nə gözəl. Sonra onu aparıb başqa yerdə əkməlidirlər. Bu ağacın təzə yerdə tutub tutmamasına görə də həmin şirkət məsuliyyət daşıyır. Bunu mənə Azərbaycana yol çəkməyə gələn bir şirkətin işçisi danışıb, deyir dinləyici və əlavə elədi ki, Azərbaycanda onlar bu qədər məsuliyyət daşımırlar. Doğrudan mı? Yəni, həmin şirkət məsuliyyət daşıyır mı Azərbaycanda da?
Hər bir şirkət məsuliyyət daşıyır. Yəni, o, tanımıram hansı bir şirkətdir. Ümumiyyətlə, mən bayaq da çıxışımın əvvəlində də qeyd etdim. Yaşıllıqların köçürülməsi mümkündürsə əgər. Mümkündürsə belə hallar çox baş veribdir. Bakı yerində, yəni, yolların salınmasında, bəzi strateji obyektlərin tikilməsi nəzərdə tutulan ərazilərdə, bəli, köçürülməsi mümkündürsə, o yaşıllıqların hamısı köçürülmüşdür. Ya Bakı şəhər.
Yəni, bahalı əməliyyatdır mı o ağaçların köçürülməsi? Onu bilmək istəyirdim. Yəqin ki, bahalıdır.
Araşdırma, məsələn, avtomobillər, məsələn, Harya. Bax, mən istəyirəm gedib baxam ki, bir sahaya yaşıllıq köçürülüb də aparıb bastırılıb filan ünvana.
Hə, mən onu deyim. Deməli, Bakı şəhərində Bakı şəhər yaşıllaşdırma təsərrüfatı birliyi var. İstehsal Bakı şəhər.
Adı var.
Bəli. Adı var, bəli. Zəng
vurulur. Göstərir. Bəli. Əlaqə saxlaya bilirsiniz. Onların özlərinin pitonlikləri var. Yəni Bakı şəhərində o bayaq da qeyd etdim. Əgər strateji əhəmiyyətli obyektlər nəzərdə tutulduqları ərazilərdən çıxarılıb, onların deməli pitomniklərinə aparılıb əkilir.
Bəli. Bizim sorğumuz da var. Lütfən qulaq asaq sorğuya. Hazırdır mı sorğu? Bəli. Bakılılardan sormuşuq ki, sizcə adi vətəndaşlar ağacların kütləvi qırğınının qarşısını ala bilərlərmi? Necə ala bilərlər?
Ağaç yanı bu demək ki, öyrə bir axsaqqal olur. O axsaqqal yaxşı şeydir. Ağaç da insan üçün xoşbaxılıq. O ağacı kətər, gəl tu əli kətərlər. Yeynəmək deyəndə bu ağacın xəzini var. O adama konkret tapşırasan ki, ağaç kətirsə, sən işdən azadsa, səni salıram türməyə. Ağaç qəşək şeydir. Kölgək yaxşı şeydir. Bax, indi yayda mürükəcə o ağacın altına girmiş.
Düzdür, təbiətə xeyirlidir ağaclar, oksigen. Bizə bu cəhətdə lazımdır, amma təəssüf ki, kəsirlər, bəzi insanlar elə bilirlər ki, hə, pul var, özləri hər hansı bir yeri alırlar. Soruşanda deyirlər ki, hə, biz bu yeri almışıq da, bu yeri almışıq, bizə aiddir bu torpaq. Mən fikrimcə səhv edirlər.
Görmüşsünüz belə?
Əlbəttə görmüşük. Belə-belə soruşmuşuq ki, bəs niyə kəsirsiniz, deyib, bura bizə aiddir ona görə. Bizim ixtisasımız geodeziyadır, inşaatda oxuyuruq. Ona görə elə yerlərdə biz tez-tez oluruq. Soruşmuşuq, deyiblər ki, bura bizə aiddir, almışıq, kəsməyə ixtiyarımız var. Mənə gəl, buna ən çox nazirliklər fikir verməlidir. Əgər onlar fikir vermirsə, insanlar adi, bizi kimi sıradan bir vətəndaş buna eləyə bilər.
Valla, heç kimsə işini eləyəməz. Kəsərlər. Kimin pulu var, o da sözü geçiyor onun.
Bəli, əgər məsləhətsə kəsilir yəqin ki. Əgər dövlət səviyyəsində kəsilirsə, binalar tikilirsə, nəsə bir insanların yaxşı günləri üçün olunur. Amma ki, belə yəqin ki, qanunsuz kəsiləndə o yəqin ki, bütün nəyin ki mənim hamının etirazına səbəb olar.
Qurumlar olmalıdır, qarşısını almalıdır.
Nə bilim, ekologiya nazirliyi, təbii sərvətlər nazirliyi. Vətəndaş, nə bilim, ağac əkmək vəzi ağacının kəsilməsi, nə bilim, təbiətin korlanmasıdır bu qlobal istiləşmə dövründə özü.
Siz bunu görsünüz, necə etiraz edirsiniz, nə formada
edirsiniz? Nə formada? Forma nəyəcək, nə bilim, hər halda pis baxıram da, forma deyəndə, nə bilim, deyənlər, amma belə...
Ağac kəsən adam görəndə gedib deyərsiniz ki, ay balam, adam, ay qardaş, niyə kəsəsən bunu?
Bəli, niyə demirəm, deyərəm.
Bas gəlməyib. Yəqin ki, əlbəttə ağacları kəsmək günahdır, həm də heyifdir, amma rastıma gəlməyib. Dövlət səviyyəsində əgər onu bilirlərsə, biz nə deyə bilərik?
Mənim adım Tohid Mehdi, futuroloq. Yaşlıların pozdurulması haqqında mən çox görmüşəm. Elə bu deyə Vasmoy kilometr, Qarayev küçəsi. İki tərəfdən də böyük qalın meşə idi. İndi onu kəsib, mağazinlər tikirlər. Orada körpə ticarət mərkəzi, məsələn, Neslilərdə Maqnit ticarət mərkəzi. Onun da yanında da tikməkdə davam edirlər. Görünür, bunların hamısını kəsəcəklər. Və bunu hökumət görmür. Şəhərdəki olan bağları, baxçaları, uşaq meydançalarının hamısını ləğv edib yerində bina, mağazin tikir. Bu səhv siyasətdir. Xahiş edən dövlət öz başınalığına qarşı tədbir görsün. Mən vətəndaşım, hüququm yoxdur, haqqım yoxdur. Mən ona yaxınlaşıb desəm kəsmə, məni əlbəttə döyər, qovar, söyər. O adı vətəndaş heç nə eləyə bilməz.
Yəni bir günahdan keçirmişsiniz, kimisi görəndik ağaçlar.
Hə, demişik bizlik, deyirlərsiniz bizlik deyil, yuxarılardır. Bu deyil ha, burada ekoloji və nədir bu? Təbiətin mühafizə naziri, onun yanından keçirəm indi. Orada bir iki dəfə soruşmuşam, hamısı göyə baxır. Cavab verə bilmirlər. Bundan nə ekoloji nazir olacaq? Əgər bu xəbər yoxdursa, Qarayev küçəsində ağaçları qırırlar. Xahiş edirəm, onlarda çağırın və göstərin. Deyin ki, niyə kəsirlər? Bəs bunu necə qoruyursan sən? O maaşı nə üçün alırsan? Və bunları xahiş edirəm, onlara sual verin.
Bu çox qərəzli bir adam idi, kimsə vətəndaş idi. Çox qərəzli danışdı, qərəzli çıxış idi bu.
Aha, vətəndaşlar ağaçların kütləvi qırığının qarşısını necə ala bilərlər sualına? Heç tanımadığımız Bakı sakinləri idi. Hətta adını da bilmədiyimiz, inanın.
Bircə dəqiqə, mən üç məqamı istəyirəm, qısa-qısa diqqət yetirəm. Birinci, indi ola bilsin, ekologiya naziri ilə bağlı vətəndaşın dediyi biraz qərəzli idi, amma əslində o faktiki halları nəzərə çatdırdı. Mən deyirəm indi, Bakının bütün rayonları istisnasız olaraq, uşaqların oynadığı yerlər, həyətlərdə stadionlar var idi, yaşıllıqlar var idi, biri qalmayıb. Bir-bir, məsələn, gedin gəzin evləri, iki dənə görürsən ki, böyük mərtəbəli evlərin arasında bir tükan açıb tikiblər. Onun da hamısı ağaçlıq olub.
Bax, mən də oxuyuram.
Çox mərtəbə tikiblər.
Yaz Almaz xanım zəhv vurub bizə söyləyib ki, Papanində, indi onun adı Papanin deyil təbii ki, ağaçları kəsib yerində polis punktu tikirlər, lap mənim dediyim kimi. Və bir dinləyicimiz yazır ki, salam Sevda xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox uzağa getmək lazım deyil. Metro neftçilərdən üzü 8-ci kilometr bazarına getdikcə sol tərəf üstə 50 lin şam ağaclarını kəsib yerində yaşayış binası tikirlər.
Yox, yəni bu kütləvi şəkildədir Bakı şəhərində. Onu heç kim istisna eləməsin. Bütün rayon icra başçıları elə bil ki, sanki onlar sabah çıxacaqlar, bugün imkan olduğu qədər satırlar torpaq. O yüzden qayda necədir? Əvvəl deyirlər, getdik, tikəndən sonra gedib arxa tarixinə sənədlərini verirlər ki, sonra məsuliyyət daşımasına. Bu bir. İkinci, mən vətəndaş mövqeyi ilə bağlı bir hal istəyirəm. Oradan ki, mən əsəbi şəkildə çıxdım jurnalistlərlə. Qayıdıb geri qaydanda gördüm ki, gələndə aşağıda bir böyük bir yenə park var. Mən görməmişdim, birinci dəfədə gördüm, o da hasara alınıbdır. Onu gördüm, dərhal jurnalistlərə dedim ki, bir xatirə üçün bunu da çəkin. Ona görə ki, gələcək deyək, Jertvanın biri də budur.
Qurban.
Qurbanın biri də budur. Biz çıxdıq oraya şeyləməyə, fotoşəkil çəkməyə. Orada da qoyun satırlar həmin ərazidə. Bir nəfər yaxınlaşdı, belə dedim, nə maraqlıdır. Dedi, bəli. Dedim, mənəm, burayı bütün almışam.
Aha.
Burada hamısını ağaçların qırıb göydələnlər tikəcəm. Nə desə yaxşıdır. Dedi, Allah xeyir versin, mən də burada olaram. Bax, burada işləyirəm. Böyrdə bir butqa var idi. Bax, bu vətəndaşın mövqeyi.
Bəli.
Allah deyir, xeyir versin. Mən də burada olaram, burada işləyirəm. Yəni, söhbət bundan gedir. Heç kimi, heç kimi döymür. Sadəcə mən əsəbləşmək istəmirəm, deyirəm nəyə lazım. Mən əsəbləşirəm, sən əsəbləşmək istəmirsən. Vətəndaş əsəbləş. Və axırıncı mənim sözüm.
Buyurun.
O ağacı qıranlar, mən baxdım ki, qanundan zaddan qorxmurlar, amma bir şeydən qorxsunlar. Mən hər dəfə müraciət edirəm, Allahdan qorxun. Ona görə ki, ağac da Allahın yaratdığı canlıdır. Siz ağacı kəsəndə bir baxın, o ağlayır deyirlər, ha. O yaş gəlir, o ağacın ağlamasıdır. Yəni bundan qorxun.
Bəli, bəli. Dinləyici var telefonda, Samir bəy. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, mən salamlayıram.
Sağ olun.
Qonaqları salamlayıram. Xüsusən Aslan Aslan bəyi. Çox salamlayıram. Yəni onu biz hər dəfə çıxışında izləyirik. Çox sağ olsun. Və Azərbaycan Aslan bəyi kimi, Rüstəm İbrahim bəyi kimi, Cəmil Həsənli kimi və belə oğlanlarına həmişə fəxr edib, fəxr edəcək də. Özün dırnaq arası ziyanı adlandırırlar. Adlandıranlar bax, belə mövzuda çıxıb deməlidir ki, öz fikrini bildirməklə xalq da görməlidir ki, həqiqətən ziyalı belə olar. Aslan bəy deyişin əvvəlində düzdür. Buyurdu ki, bildirdi ki, Milli Məclisdə hakim qaldırınca bax, belə məsələlər hakim qaldırsınlar. Bu yaxınlarda indi xəbəriz oldu. Dəniz sahilinin 20-30 metrində yeni tikililərə idarə edirlər, dedilər. Yəni, belə bir məsələ oldu. Arxasında da belə meşə masivlərinin qurulması. Yəni, Bakı şəhərində mən bilən iki böyük belə masiv var. Bir Gənclik metrosu yaxınlarında, yəni, Zoopakın yanındadır. Bir də bu Bakıxanlı qəsəbəsi tərəf olan istədir. Dəsə, mən sizin verişə qulaq asırsam, mən ağlayıram. Yəni, mən sabah gəyib ora baxacaq. Yəni, ola bilsin, o indən qırıb dağıdacaqlar o meşəni. Gəlib sadəcə son dəfə baxacaq. Yəni, tarixdə olub da Bağdak axırıncı dəfə istəyi olub ki, mən bir dəfə bazı qalasına baxım. Mən də indi o baxımdan sabah gedib ora baxacağım.
Bəli, çox sağ olun Samir bəy. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Və mesajlar, çoxlu mesajlar gəlir bizə. Kəmran yazır ki, salam, çox istəyərdim prezidentə sual verim. Kütləvi ağaçların, kütləvi qırğınından münasibəti necədir prezidentin? Kəmran bunu yazır bizə. Və adını yazmayan dinləyici yazır ki, balığı quyruğundan tuta bilməzsiniz. Ayaslan müəllim sizə deyir. Və Rasim bizə yazır, 8-ci kilometr qəsəbəsində icra aparatının qarşısından bazara kimi gəmiricilər ağaçları qırırlar. Başçı hara baxır, Rasim soruşur. Ağaç kəsənin qolunu kəsmək lazımdır, yazır Tahir bəy bizə. Və Azərbaycanda heç bir qanun işləmədiyinə görə qanunu yolla təbiətimizi və tariximizi məhv edənlərin qarşısına dalmaq mümkün deyil, yazır bir dinləyici. Onlar beləliklə bizim balaların gələcəyini uğruyurlar. Səyyah adlı dinləyici yazır. Və yazılar, orada kəsilən o qədər ağaca görə kimsə cərimələnibmi? Və burada dayanıram. Hələ cərimələnibmi deyir kimsə? Hələ ki, bu təzə bilinir.
Orayla bağlı, bəli. Mən deyim, iki dəfə bir sələncam Bakı Şəhər Ekoloji Təbii Sərvətlər Departamenti ləğv etdirilib. Orayla bağlı, bəli, Nemət firması tərəfimizdən cərimələnibdir. Təbiətə vurdu.
Hansı məbləğdə?
Yəni, o konkret əlimdə deyir. Ama böyle cermelenirdi.
Ya şimdi cermi 10 manat dolar, 50 manat dolar, 100 manat.
Onlar memnuniyetle
onu verirler. Olacak ki o tiktiği villanın orada birini 1 milyona satacak.
İlgar bize yazır ki keçelleşmiş, keçmiş Moskva, indiki Heydər Əliyev prospektindeki ve Xətai parkındaki ağaçlar harada bastırılıb? Yazır sizden soruşur. Çünkü onlar amansızcasına kesilip bastırılmayıp. Yani İlgar yazır. Bunu bizə Moskva prospektində, Heydər Əliyev prospektində və Xətai parkındakı ağaçlar köçürüldü deyir, amma harada bastırılıb, onu bilə bilmək olar mı deyir?
Onlar, yəni ki, mən bayaq da çıxışımın əvvəlində qeyd etdim. Onların hamısı Bakıya yaşıllaşdırma təsərrüfatı bildiyinin onların pitomlikləri var. Həmin yaşıllıqlar Bakıyanın baş planına uyğun olaraq, əgər haradasa yaşıllıq salınması nəzərdə tutulub və orada olan, mövcud olan yaşıllıqlarda bioloji fəaliyyəti dayanmış üzrə olan ağaçlar mövcudsa, onlar çıxarılıb həmin yolun kənarında olan ağaçlar ora salınıb və yaxud da yaşıllaşdırma təsərrüfatı birliyinin pitomliklərinə aparılmışdır.
İlqar yazır yenə bizə ki, həmin tali Əhmətlidə yerləşən böyük ərazində gözləyir. Yüzlərlə ağacı olan keçmiş gənclik parkında gözləyir. Bu İlqarın fikridir.
Mən artıq sabahlarım Tofiq Bəhrəmov adına stadion ortasını gəlib tikinti obyektinə çevirsələr yəni təəccüblənməyəcəm. Yəni, ona görə deyirəm ki, bu mövzu cəmiyyətdə müzakirə mövzusuna çevrilməlidir. Elə bilə yox, müzakirə mövzusuna. Ki, cəmiyyət daimə bunu müzakirə eləsin. Bəlkə dövlət səviyyəsində də bir müşavirə keçirilə və müzakirə olma. Ona görə ki, mən yenə deyirəm, indi bəlkə mənə sual verən ki, o balıqla bağlı o görünür hansısa sətir altı ifadələr də var. Mən də onu yəqin ki, başa düşürəm. Amma mən sizə bir şey deyim. Bəli. Yadınızdadır rəhmətli Heydər Əliyev bir neçə dəfə demişdi ki, ağacın kəsilməsinə münasibət.
Bəli, onun məşhur sözüdür. Bəli.
Yəni mən onu gətirməsəm və həmin bu yaşıllıqları da mən hər dəfə obyektiv olmaq istəyirəm. Mən ədalətsiz heç vaxt olmaram.
Mən çox təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Vaxtımız çox təəssüf ki, bitir. Ona görə Aslan müəllim, sağ olun, çox sağ olun. Və onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm əziz dinləyənlər. 1 hektar yaşıl sahə 1 saatda 200 min adamın buraxdığı zərərli qazı udur deyirlər. Və standartlara görə hər adama 250 kvadrat metr yaşıllıq düşməlidir. Təmiz şəhər sahəsinin 30% yaşıllıq olan şəhərdir. Bu da mənim son sözümdür. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.